Goazen ba aurrera, eta gure ostegun goizontako edukien artean astero-astero ikasturte honetan aipatu genizuen, eh? Sustatuko lagunekin hementxe izango ginela. Eta txintxo, eta ostegunerako zita honi heldua ez hementxe dugu gurekin Luxo Fernandez. Kaixo, Luxo, egunon?
Egunon.
Ostegunon, Luxo.
Bai.
Bueno, konturatzerako ere hementxe gaudela berriz elkarrekin.
Ba, itzordua bete egin behar dira.
Bai, itzordua bete egin behar dira, baina egunak ere zerinen ziztu bizian igarotzen direna, Luxo.
Bai.
Konturatzerako ere, eixe, hementxe garrekin gaudela. Bueno, sustatun, hementxe, egunero, guk ez zuen webgunean, irakurtzen ditugu hainbat albiste. Baina albistaietako batzuk aukeratzen ditugu, eta hementxe elkarrekin partekatzen ditugu gure entzuleekin. Albistaiek neurri batean deigarria direlako, Luxo. Hori da ere bilatzen duzuena, ez?
Suposatzen dut edabide digital batean edo irratian edo kontatzea ofizio duen edo zeinek alba da intereseko pixka kontatu beharko duela, ez? Eta horretarako ba norberari, kazetariari edo idazleari zerk eragiten dion interesa, ba pentsaliteke entzurle edo irakurleari ere horrek piztuko diola pixka.
Bai, eta jakin min hori ere badugula.
Bai, eta alba da, bueno, gu teknologia kontuetan ez bakarrik interesa duten gauzak, baizik eta, bueno, azalpen eta didaktika pixka egin tarteka, saiatzen garela albisteak hornitzen.
Bai, eta hauen gandik ere, bueno, ba, ikasteko aukera baldin badugu, ba, gaitzerdi. Bueno, gainera gaurkoan, begira, gurekin, irratiarekin, lotura nahiko zuzena duen gai batekin hasiko gara. Eta edonork ere agian asko miresten duen gai batekin, musikarekin. Zeren zuek, Luxo, musika kontsumoan pirateriak behera egin duela eta telefonoa gora, hor kontsumoa. Horren inguruko, hausnarketa batzuk ere hor egiten dituzute, ez da datu batzuk ere ezagutarazi dituzute.
Bai, mundu mailako txosten bati erreparatu genion, disko industriak urtero egiten duen txosten bat da, eta astelen honetako albizien artean argitaratu genuen, eta, bueno, txostenean gauza asko zeta zen, Gualdi dira, milaka elkarrizketarekin egin dute munduan zehar, inkestak, 21 herrialdetan, eta datuak daude, erregionalki, hau da, kontinentetan banatuta, hemen rigeto jaintzuten da, eta beste hartan Koreako K-pop famatua, eta, bueno, olako, hainbat datu daude, baina batzuk, interneteko ikuspegitik deigarriak egin zizkigu.
Bai.
Eta bata da, musikan pirateria edo legezkanpoko musika jaistea edo kontsumitzea desente jaitsi dala. Urtebeteren buruan, iaz esan bazuten munduko erabiltzaileen 128%-ek kontsumitu zutela eduki pirata, komatxo artean esan da, baina ala esat noidan,
datuiek eman ziren, bai.
Bai, aurten 127 bakarrik, hau da, 11 puntuko jetxiera bat, desientekoa.
Bueno, jetxiera nabarmena da, ez? Eta,
bai, hori... Bia erdia esantetik, bala orden batea izatea.
Da, hori da. Eta hori, badakigu zergatik izan den, zer kontsumo orduan beste modu batean egiten da gaur egun, ez?
Bai, hori lotuta ondaiteke, honezkero, hori da garren mendean musikaren entzuk eta musikaren industria teknologiak goitik bera irauli du, ez? Eta nik uste dut azkenean eredu bat aurkitu dala, ez? Eta hori ikerketa horren beste datu batzuetan ikusten da, ez da? Non entzuten da musika, ez? Eta ze zerbitzuren bitartez, ez? Eta nagusitu dana da, streaming izeneko zerbitzuak, hau da, Spotify bezala, edo pixkat, ari musikal bat ematen dizutenak, eta baita ere, erosketa legalak, demagun, ez? Eta horrez aparte, hau baino lehenago, interneteko iraultza hau baino lehenago, zegoen beste medio batek ere, irauten duela musika kontsumoko indar bezala, eta da, irratia bera,
bai hori.
Bai. Ni gaztean intzala telebista ere, zan telebista programa atzuk ikusten genituen, eta bideoklipak ere telebistarako formatu bat ziren.
Bai, oso ohikoak ziren.
Ete bere minutu hilak betetzeko erabiltzen zituen, ongela.
Bai, bai.
oinala 35 bat urte edo, eta gaur telebista ez da ja, musika kontsumorako tresna bat, reality arraro bete dute telebista, musika kontsumoa, musika bena telebistan, baina irratian bai, eta irratiko kontsumoa, kontsumo legal bada jakina, ez dakit nola, baina zuek ordaintzen duzu, ematen dituzuen piezak eta...
Bai, noski, hemen eta, entzungai dagoen musika guzti bai, horrengatik, bueno, ba, diru bat ere ordaindu bar da, noski.
Bai. Ba, bueno, ba, mundu mailan, hau da, gailu berezitu bezala, gehien erabiltzen dena da, irratia, eguneko, musika entzulen, eguneko, 29ren, eren batenia, musika gailua da, musika entzuteko. Orain, gainerakoek gehiago osatzen dute, ez? Eta hor, oso gertu dagoena da, jada, da, telefonoa.
Bai, telefonoan, ez? Sakeleko telefonoak gaur egun bai, denetarako erabiltzen ditugu, eta gauza egin artean ere musika entzuteko, musika kontsumitzeko.
Bai. Eta ba, streaming edo erosketa edo sistema horien bitartez, ba, gehitu ezkero ja telefonoa, tabletak, ordenagailua bera, Bluetooth konexioa duten gailuak hori ere kategoria bat da. Eta alakoek, ba, bueno, ba, guztien artean, ba, kontsumoaren eguneko 40-60 internetekin lotutako gailu horietan dago gaur egunean.
Egia esan da, datu nahiko bitxiak dira, deigarriak dira, baina bueno, datu hauek ere islatzen dutena da gaur egungo gizartearen ba, egunerokotasun hori, nolakoa.
Bai. Eta pixkat egonkortu indala, ez da, hainbeste aukera daude, eta emagun ba, gehienak ez dira lagin garestiak ere, arpidetza edo abestiren bat edo bestek banan geistea nola merketu dan eta hola, ba bueno, ba ni gustut hori dagoela pirateriaren jeitsierarekin lotuta, hori xe.
Bueno, argi dagoena da ere azken urtagoetan, bueno, ba, guzti honek sekulako iraultza izan duela, garai batean musika kontsumoa zen, bueno, ba, atzera egiten baldin badugu, ba, IFI sistema hori bitartez, edo CD-ak, edo viniloak, bueno, gai honekin lotuta ere, hau aipatu nahi dugulako, ze badirudi, azken urte hauetan, jakina da ere, honek iraultza txiki bat izan duela, vinilozko diskoen salmentak bazedeena gaindituko duela, ez? Edo hori iragartzen
dut? Bai, hori ere lotuta dago kontuenekin. Beste artikulu hau txuen baten argitaratu genuen, bai, entzala bi aste edo
izan
bai, baina lotuta dago albiztunekin, ze albiztunetako esan dizudan badatu hori, ez ze gai jurekin entzuten dan. Irratia uneko gita derratzi. Ba, disko jogailuak, hi-fi edo estelako jogailuak eguneko 8 dira. Orduan, badago disko kontsumo bat. Eta disko kontsumo horretan berdindu eginda viniloa eta CD-en kontsumoa. Datu, azterketa honek, un dela ma bosta unenko erekin alteratuta, desberdintasun bat zeukan, ez? Viniloa aurreratuago ikuste zan aurreko azterketa honetan, hemen pixka beherago, baina, bueno, joera hori da. Irabazietan, ja, errentagarriagoak omen dira viniloak, ze, bueno, nahiz eta sede gehiago saldu viniloak baino, ba, bueno, ja, viniloa alako melomanoaren txako produktu bat da, eta garestia o saldateke produkzio aldetik ere pixkat artesanalagoa delako, labirintzan aldetik esan dezagun, eta orduan, zedeak horrein gehiago saltzen dira, baina ja bi negozioa pareko dira, eta zede negozioa bera eta bera dijoa.
Bai, esan behar dugu.
Erdira edo ez dakit jeitxian azkenengo amabila etetan edo...
Pentsa, deigarria da, bueno, hemen ez esango dizugu, ba, hemen gure erratian fonoteka oso handia da, eta viniloz josia dugu, CD-ak ere bai, baina egia da, etxe askotan oraintxe bertan entzula ditugun etxe askoetan, eta ez, bueno, zure ezagunen etxeetan ere, Luxo, bueno, ba, nagusituko dira gaur egunagian CD-ak, baina viniloak berriz ere, bueltan direla esango genuke, eta talde asko ere, ari dira argitaratzen, beraien lan berri horiek ere, ba, vinilo formatuetan, eh?
Bai, eta bitxia bada ere, ona izan, data batzuetan begiratzen Wikipedian eta horrela, eta viniloaren garaiak iraun zuen 1950-ko hamarkadatik 1980-ko hamarkada erdi aldera.
Bueno, pentsa, eh?
Hau da, 31 urte iraun zuen. Gero, 1985-tik aurrera, 80-ko hamarkadatik aurrera, hasi zan CD-aren garaia, baina honezkero ura ere agortu da, izan, CD-aren garaiak iraundu viniloaren lehen garaiak bezain beste, eta ematen du orain, haietatik, ezerk irautekotan produktu primitiboagoak iraungo duela, ez? Orain dago daudela beste ara garai baten, non, bueno, bi teknologiak diran, ba, gutxiengo baterako gauza, baina ematen du, iraungo duenak izango dela, ba, viniloa berriro ere.
Bai, ez da, argi dagoena da, bintzat, CD-ak baduela bere... Bueno, iraungitze data hori, baina viniloak oraindik irautekotan daudela, ez?
Bai, ez dakit zuek zer daukazuen, no? Zuen fonoteka nola da?
Hemen, fonotekan, bueno, ba, fonoteka bat baino gehiago badugu, eta batean soilik viniloak aurkituko zenituzke, batetik, eta bestean CD-ak ere nagusitzen dira, baina bai,
bueno, eta MP3-en edo audio fitxategien fonoteka digitalik baduzuen? Bueno, oraindik nago galderak egiten, ez dakit hau zilegidan.
Bai, zilegida. Bai, badago ere, fitxategi baten MP3-koan badakizu belaunaldi ezberdinetara ere irrati batek egokitzen jakin behar duelako, noski. Eta hori ere, eta esan izan da, betidanik ere, viniloan abestiak edo kantak askoz ere kalitate handiagoakoak direla CD-an entzuten zirenak baino. Hori beti nabarmendu den zerbait da, ezta?
Ba, hori izate dute, melomana. Bueno, nik garai hartan ere petxa, nik kaseteekin bizi izan pobre bat nintzen, osea.
Bueno, pobreak inak guztiak orduan,
bitxo. Orduan ere pirateria existitzen zen, baina, bueno, elkarri kopiatzen genizkion
hori da.
Eta
zenbatetan, hortxe, ba, irratia entzun eta kanta bat jartzen zutenean taka hor erreki eman, ez da?
Bai, olakorik ere egin nuen, ez kalitatea entzun.
Pentsa, zer nolako, ez, esperientzia genuen, ez, garai hartan, baina, bueno, egia da, adibidez, kaseteak agian, ba, CD eta viniloaren, ez dakit, anai txiroena izango da, zer, hemen ez da agertu ere egiten,
Ez da agertu, ez, ekoizten da, orain, olakorik, ez jakin ere, ez dakit.
Ba, pentsa. Bueno, CD-ak eta viniloak, CD-ak bai, iraungitze data hortxe dutela, baina vinilo zaleak direnentzat edo garenontzat, bueno, ba, berri onak, hori, ez, Luitxo, dira? Bueno, zuretxan musikari kontsumitzen alda, Luitxo, edo zer?
Ba, bai, kontsumitzen dut, geratu nintzen iltzatuta agian estilo beste hamarkada batzuetan, baina YouTube bidez askotan,
bai.
Eta, bueno, benik egeisten ditut, eta badaukat ni...
Zure fitxategi propioa edo.
Bai, hori da, MP3-etan horreta dakat, zenbait disko gogor bat daukat, hola, kanporatzen den disko portatil bat.
Bai.
Giga bateko, hor, kantu mordoaz dauzkat, gehienak zaharrak, eta autoan, eta entzute ditut, eta baita de mi telefonotik, telebiztran, bueno, modu bitxietan entzuten ditut.
Bueno, egia da ere, hoxe ba, zenbaterainoko abantaiak ematen dizkiguten gaur egungo baliabide eta errementa guztiak.
Ba, bueno, hor YouTube ere badago, gaur egunean kantu bat gogoratu nahi duzu, bilaketa batekin egiten duzu interneten, eta segurazki YouTube-et nago, ez bada bideo originala, ba, bai bideoarekin egindako irudi finko batekin atratako norbait egin nuen zerbait. Eta disponibilitate bat bateko hori harrigarria da. Garai batean musika nola bilatu behartzen konparatuta.
Zenbat pausu mamartziren, ez da?
Bai.
Abesti edo kanta batetara iritsi alizateko, ez da? Bueno, pausuak guk ematen ditugu sustatu puntu eusera, eta bertan aurkitzen ditugu, ba, gaur landu ditugun albiste hauetako batzuk, datorren astean, ba, kontu goiago
ekin. Beste zerbait tokatuko da.
Beste zerbait tokatuko da. Venga, besarka handi bat, Luitxo, ondo bai. Batu astea, eta urrengo astegun arte, bale?
Urrengo arte, agur.
Mi esker, aio, agur.